Quarto mysterium dolorosum, violationem crucis, patientia in tribulatione petitur. Et cum tucerent eum apprehenderunt Simonem, quindam Cirenensem venientem de villa et imposuerunt illi crucem portare post Iesum, sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, quae plangebant et lamentabant eum, conversus autem ad illas Iesus dixit, Filie Jerusalem, nolite flere super mes et super vos ipsas flete, et super filios vestros, quoniam ecce venien dies in quibus dicent, Beate steriles et ventres, qui non genuerunt, et ubera quae non lactaverunt. Tunc incipient dicere montibus, cadite super nos et colibus, operite nos. Et venerunt in locum qui dicitur Golgota, quod est Calvarie locus.